Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 14 июнь жума күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз алдыдагы жарым саатта. Казакстандын эгемен тарыхындагы Нурсултан Назарбаев катышпаган биринчи президенттик шайлоо каршылык акциялары жана элди кармоо менен коштолду. Көчөгө чыккан жүздөгөн адамдар кимдер? Казак коому кандай өзгөрүүлөргө дуушар болууда?
Мен бир гана баа берем, бул баягы джин бутылкадан чыгып кеткендей дегендей. Ан бул маселеде азыр биздин тажрыйбага таянсак, күч менен буну кармоо, чектөө бул убактылуу эле нерсе.
Казак калкын ойготкон шайлоо деп аталган биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы алдыда күтөт. Студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Казакстан Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында маалыматтык коопсуздук борборун түзүү зарыл деп эсептейт. Бул тууралуу бүгүн 14 июнда Бишкекте ШКУ саммитинде Казакстандын жаңы кызматка киришкен президенти Касым Жомарт Токаев билдирди.
Проблема терроризма дает о себе знать.
Терроризм проблемасы глобалдык түйүндө да байкалууда. Кибер коопсуздукту камсыздоодо кошумча чаралар талап кылынып жатат. ШКУ-да маалыматтык коопсуздук боюнча борбор түзүү бул мейкиндиктеги коопсуздук үчүн маанилүү роль ойномок, деди Токаев. Орус президенти Владимир Путин да ШКУ мүчөлөрүн интернеттеги экстремизмдин пропагандасын алдын алуу багытында кызматташууга үндөдү. Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолун курууну тездетүү зарыл экенин айтып, ШКУ-нун экономикалык кылмыштарга каршы атайын органын түзүүнү да сунуштады. Кытай лидери Си Цзиньпин ШКУ аймагындагы экономика ачык болушу керек экенин билдирсе, Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев уюмдун алгачкы экономикалык форумун Самаркандта өткөрүүгө чакырды. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити Бишкек декларациясын кабыл алуу менен аяктады. Анын соңунда 30 жакын документке кол коюлду. АКШ Конгрессиндеги республикачыл сенаторлардан турган топ Орусиянын газ куурлары боюнча долбооруна санкция сала турган мыйзам долбоорун сунуштады. Эгер колдоо тапса, бул документ Орус газын Чыгыш Европа менен эмес Балтика деңизи аркылуу Германияга жеткирүүнү көздөгөн түндүк агым 2 долбоорунун ишин кечеңдетиши мүмкүн. Мыйзам долбоорунда белгиленгендей, Москвага энергия булактарын экспорттоого инвестиция же кызмат көрсөтүү аркылуу жардам берген тараптар кара тизмеге алынат. Вашингтон Европадагы өнөктөштөрүн Москванын мунай газ болгон көз карандылыкты азайтууга чакырып келет. Орусиянын Газпром мамлекеттик компаниясы куруп жаткан 11 миллиард долларга бааланган түндүк агым 2 газ куору Европанын эң чоң экономикасына жылына 55 миллиард куб метр көгүлтүр отун жеткириши керек. Газ түтүктөрү төшөлүп өтсө, Орусия Украина аркылуу Европага жөнөткөн газдын көлөмүн азайта алмакчы. Экс-депутат мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкова саясатчыны абактан ооруканага которгонча мамлекеттик жаза аткаруу кызматына жана башка тиешелүү органдарга өтүнүч жиберди. Бул тууралуу Азатка адвокат өзү билдирди. Ал мындай өтүнүчкө Саляновандын абалы оорлоп жатканы себеп болгонун айтты. Ошондой эле мурдагы депутатка күн сайын дарыгерлер келип жатканын, Саляновандын жүрөк кемтиги деген аныкталган диагнозу бар экенин кошумчалады. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын басмасы катчысы Эленора Сабатарова Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан Саляновага тез жардам келип кеткенин төгүндөп, буга муктаждык болбогонун айтты.
Жок, барган жок, чакырган жок, чакырышка деле необходимость жок да. Эми ден соолугу жакшы эле, эми түрмөгө түшкөн киши сөз жок эле, стресс кылык. Ким болбосунчу, ошол жагын эле адвокаттар ошону айтып атышымдын, эми любой киши стресс болот да, бул эми.
Деди Сабатарова. Салянова Крим түбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулуп Орусияга чыгып кетиши боюнча кайра жанданган кылмыш ишин алкагында кармалган. Ал азаттыктагы маегинде Батукаевдин бошотулганын ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана билгенин айткан. Бишкектин Лелин райондук соту бүгүн 14 июнда мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин кароону улантты. Жараяндын жүрүшүндө алардын адвокаты Сергей Слесарев мектептин курулушуна байланыштуу эпизод боюнча экспертизанын материалдарын кылмыш иштин курамынан алып салууну өтүндү. Ал буга экспертизанын жүрүшүнө Кубанычбек Кулматов катышпаганын жүйө келтирди. Өтүнүчтү караганы кеткен судья Кубанычбек Касымбеков кеңешүү бөлмөсүнөн келгенден кийин жактоочунун өтүнүчүн четке какты. Судья муну далилдерге өкүм чыккан учурда баа берилер менен түшүндүрдү. түшүрдү. Кулматов Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланып да жемкурлукка барган деп күнөлөнгөн. Ибраимов колсо Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмдө мыйзамсыз сыйак алган. Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген деген сыяктуу бир нече айыптар коюлган. Ошто ишкер аялдардын жарманкеси өтүп жатат. Евразиялык ишкер айымдар 2019 деген аталыштагы жарманке көргөзмө ишин 14 июнда баштады. Иш-чарага Кыргызстандын түштүгүндөгү Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынан келген ишкер аялдар катышууда. Мындан тышкары Бишкек шаарынан Ысык Көл, Нарын, Талас, Чүй облустардан коңшулаш Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Казакстан сыяктуу өлкөлөрдөн дагы ишкер айымдар чакырылган экен. Бул жарманке Аш фестивали менен коштолду деп кабарлайт кабарчыбыз.
Рахмат Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Казакстандын эгемен тарыхындагы Нурсултан Назарбаев катышпаган биринчи президенттик шайлоо каршылык акциялары жана элди кармоо менен коштолду. Көчөгө чыккан жүздөгөн адамдар кимдер? Казак коому кандай өзгөрүүлөргө дуушар болууда? Жаңы мамлекет башчы эл башыдан канчалык көз карандысыз саясат жүргүзөт? Анын президенттик мөөнөтүндө кыргыз казак алакасы кандай нукта өнүгүшү мүмкүн? Ушул жана башка суроолорго алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Анда сөз Кубат Касымбековдо.
Алдыда ушул жана башка суроолорго Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мирхат Шарипжан, Алматыдан байланышта турган саясат таануу илимдеринин кандидаты Толгонай Умбеталиева жана Бишкектеги студиябыздан бизге кошулган дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бишев менен чогуу жооп издейбиз. Саламатсыздарбы? Анда баарыбыз чогуу ушу сөзүбүздү баштардан мурда Казакстандагы соңку бир канча күндөгү окуялардын кыскача тизмеги менен таанышып алалы.
Казакстан халкына адал кызмет этүүгө
66 жаштагы жаңы президенттин инаугурациясы 12 июнда Нурсултандагы Эгемендик сарайында өттү.
Бул сайлоо шын мааниде демократия талаптарына сай өттү. Сайлоо алаңында нагыз ашык бәсекеге түшүү мүмкүндүгү болду. Барлык саясий күч өкүлдөрү катышты.
Борбордук шайлоо комиссиясы билдиргендей, бийликтеги Нур Отан партиясынын талапкери 9 июндагы шайлоодо жалпы добуштардын 71% чукулун алды. Өзүн оппозициянын өкүлү катары көрсөткөн Амиржан Косанов 16% ашык добуш топтосо, калган 5 талапкердин жеке көрсөткүчтөрү 6% ашкан жок. Жекшембидеги добуш берүү шайлоону бойкоттоого чакырган жүздөгөн адамдардын кармалышы менен коштолду. Айрым доошканаларда бюллетендерди топтоо менен урнага салуу сыяктуу мыйзам бузган фактылар катталды. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоонун жүрүшүнө терс баа берди.
Казакстанда 9 июнда өткөн президенттик шайлоо потенциалдуу саясий реформалар үчүн маанилүү мүмкүнчүлүк болчу. Бирок фундаменталдуу эркиндиктин чектелиши жана сынчыл көз караштагы адамдарга кысым көрсөтүү аракети мындай мүмкүнчүлүктү жокко чыгарды.
Казак бийлиги шайлоо демократиялык баалуулуктарга шайкеш өткөнүн белгилеп жатат. Марага экинчи келген Косанов да шайлоонун жыйынтыгын таанып, Токаевди жеңиши менен куттуктады.
Сайлоодо биз бул бир жагынан сөзсүз жеңилиш, өткөндө арифметикалык турган кезде биз жеңилдик. Бирок саясий тургудан, стратегиялык тургудан, коомдун дамуу тургусунан эртең Казакстан оппозициясынын бет келбети кандай болот деген кезде бул үлкөн жеңис деп ойлойм.
Косановтун бул кадамы жана шайлоонун жыйынтыгына каршы чыккандарга колдоо көрсөтпөгөнү тарапкерлерин нааразы кылды. Францияда бозгунда жүргөн казак оппозиционери Мухтар Аблязов добуш берүүнүн жыйынтыгын Назарбаевдин кабинетинде чечилген сандар деп мүнөздөдү. Казакстандын мурдагы премьер-министри, учурда Лондондо жашаган Акежан Кажыгелдин да шайлоонун экинчи айлампасы болушу керек эле деген ойдо. Казакстандагы кезексиз шайлоо өлкөнү дээрлик 30 жылдай башкарган Нурсултан Назарбаев март айында кызматтын тапшыргандан кийин жарыяланган. Токаев Назарбаевдин ордун басса, эл башынын кызы Дарига Токаевдин ордуна Сенаттын төрайымы болуп шайланган. Назарбаев президенттиктен кетсе да мамлекеттеги таасирдүү конституциялык органда коопсуздук кеңешин жетектей бермекчи.
Казакстандагы митингге чыккандарды кармоо жана нааразылык акциялары тууралуу алдыда кенен кеп кылабыз. Оолу шайлоонун жыйынтыгын кыскача талдап алалы. Мирхат Мырза, мына сизден баштасак, сиз Казакстандагы буга чейинки баардык шайлоолорго көз салып келесиз, байкоо салып келесиз. Бул жолу Назарбаев катышпаган шайлоо өттү. Албетте, эл аралык байкоочулар оң баа беришкен жок, бирок Казакстан тарыхын буга чейинки шайлоолорду эске алганда, бул жолку президенттик, өнөктүк президенттик шайлоо канчалык Казакстан үчүн бир жылыш болуп бералды?
Менин оюмча бул эч кандай жылуу, алга жылуу болгон жок бул жерде. Себеби Токаев ол Назарбаевдин адамы. Назарбаев өтө мына мурунку Совет Одагынын курамында болгон элдериндеги эң туңгуш, биринчи уникалдуу бир жүйөнү калыпташтырып отур. Президенттин үстүнөн отуратын, анын жумушун кадагалайтын жүйөнү калыпташтырып отур. Казыркы таңда бир нерсе белгилүү болуп отур. Токаев президент болгондон кийин өзүнүн кыймылдарын тикелей Назарбаев менен акылдашып отуруп ишке ашыратын болот. Демек эч кандай өзгөрүш болмойт сыяктуу. Жана бир үмүт болгон, арине туңгуш ирет шайлоолордун кезинде шайлоолорго өзүн оппозициялшыл саясаткер деп атап жүргөн адамды тиркеди. Бирок мунун арты өтө кызык жагдайларга келди. Ол киши өзүн жеңилгендигин мойындап жана нааразылыктарга каршылыгын билдирди.
Оппозиция же болбосо альтернатива тууралуу дагы сурайын деп жаткам. Албетте, жергиликтүү байкоочуларда, эл аралык байкоочуларда Токаев жеңип чыгарынан күмөн санашкан эмес. Ошол эле учурда казак шайлоочуларда башка тандоо болдубу деген дагы суроо турат. Толгунай айым, сизден сурайын. Бул президенттик шайлоодо канчалык Токаевка реалдуу атаандаштык түзүлдү? Канчалык шайлоочуларга бир тандоо мүмкүнчүлүгү берилди?
Ну, у нас была возможность, единственная возможность это.
Бизде коомчулуктун же регионалдык уюмдардын атынан талапкер көрсөтүү деген бир гана жол бар болчу. Себеби бизде президенттикке талапкерлерди көрсөтүүнүн талаптары катаал. Аларды же саясий партиялар, же аймактарда бөлүмдөрү бар уюмдар гана көрсөтө алышмак. Мындан улам коомчулуктун өз талапкерин шайлоого аттандыруу мүмкүнчүлүгү чектелүү эле. Ошентсе дагы андай талапкерлердин бири Амиржан Косанов болду. Албетте, коомчулуктун басымдуу бөлүгү Косановту өз өкүлү катары көрдү деп айта албайм. Канча дагы ал биз үмүт арткан жападан жалгыз талапкер болчу. Калган талапкерлер бийликчил саясий партиялардан көрсөтүлгөн.
Косанов нааразылык акцияларын колдобой турганын айтканда дагы коомдо эки башка пикирди жаратты. Азыр дал ушул казак коомундагы нааразылык тууралуу сөз кылсак, 9-июндагы шайлоо буга чейин болуп көрбөгөндөй элдин нааразылыгы жана полициянын митингге чыккандарды кармоосу менен коштолду. Аны алдыда айтып өттүк. Албетте, Казакстанда өкмөттүн социалдык колдоо күткөн көп балалуу энелердин нааразылык акциялары Нурсултан Назарбаев бийликте турганда эле башталган эле. Бирок эл башы бийликтен кеткенден кийин саясий урандар менен көчөгө чыккандардын катары калыңдады. Азыр соңку 2.5 айда Казакстанда болгон каршылык акцияларына кыскача көз чаптыра кетели.
Президент Токаев башкала Астананын аталышын өзгөртүүнү сунуштаган күндүн эртеси же 21 мартта шаардык акимчиликтин алдында акцияга чыккан 20 чукул адам кармалды. Алардын арасында шаардын аталышын Нурсултан деп өзгөртүү чечимин кескин сындагандар болду. 22 мартта Алматы менен Астанада полиция ондогон кишини кармап, автобуска салып кетти. Окуяны чагылдырууга барган Азаттыктын казак кызматынын журналисттеринин ишине белгисиз бирөөлөр тоскоолдук жаратты. 21 апрелде таң менен казак полициясы Алматыдагы марафон маалында көчөгө чындыктан качып кутулбайсың деген жазуусу бар баннер илген активисттер Асия Төлесова менен Бейбарыс Толумбековду кармап кетти. Алар тынч митинг өткөрүү тартибин бузду деген айып менен 15 күн камалып чыгышты. 1 май Казакстан элинин биримдиги күнү Алматы менен Нурсултанда жүздөгөн адам көчөгө чыгып, бийликке бир нече талап коюлду. Алматылыктар, биздин өз тандообуз бар. Токаев биздин президент эмес, Дарига биздин спикер эмес, Нурсултан баш калабыз эмес деп уран чакырса, Нурсултандын тургундары шайлоого бойкот, акыйкат шайлоону каалайбыз деп кыйкырып турушту. Эки шаарда полиция 82 кишини кармады. 9 майда Алматы полициясы жеңиш күнү белгиленип жаткан аянтта коопсуздук чараларын күчөтүп, бир нече адамды автоунаага салып кетти. Бул күнү Казакстанда бир нече интернет сайттарга бөгөт коюлуп, айрым шаарларда интернет иштебей калды. Францияда Назарбаев президенттіктен кеткенден берки ең ири наразылык жана кармоо шайлоо күнү болду. Расмий маалымат боюнча Нур-Султан, Алматы жана Чымкент сыяктуу шаарларда 700-дөй адам кармалды. Шайлоону байкоттоого чакыргандар менен кошо бир нече журналист да полиция бөлүмүнө жеткирилип, кайра бошотулду. Назарбаевдин доорунда социалдык маселелерге байланыштуу каршылык акциялары байма-бай өтсө да, саясий митингдер өтө сейрек эле. 2011 жылдын декабрь айында кеминде 17 адамдын өмүрү кыйылган жаңы өзөн окуясы эгемен Казакстандын тарыхындагы кара так болуп калды. Анда бийлик айлык акыны көтөрүп, жумуш шартын жакшыртуу талабы менен иш таштаган мунайчыларга ок аткан болчу.
Мирхат мырза, дароо эле сизден сурайм, мына шайлоо күнү жана ага чейин нааразылык акциясына көчөгө чыккандар кимдер? Алар Мухтар Аблязовдун тарапкерлериби, көп баланын энелериби, же болбосо коомдо өзгөрүүнү каалаган катардагы адамдарбы?
Бул жерде мындай жагдай болуптур. Соңку 30 жылдын ичинде казакстандыктар бир жүйөнүн, бир адамдын башкаруу менен өмүр сүрүп келди. Адамдар катты чарчаган. 2004, 2005, 2006 жылдары өтө белгилүү аткаминерлер, оппозициячыл саясаткерлер өлтүрүлдү. Мен айтып отурганым Жаманбек Нуркадилов менен Алтынбек Сарсенбаев. Ол одан кийин оппозицияда кичине баяды, белсенділігін азайтты. Және адамдарда кичине шошуп калды, коркуп калды. Сонда да мындай бир мәлім бір жағдай қалыптасқан. Ну, Назарбаев отыра берсін, ол кеткеннен кейін бәлки бірдеңке өзгерер деп. Енді қазіргі таңда кез келген адам мына қазіргі жүйеге Тоқаевтың неге таққа отырғанына наразылық білдірсе, оның артынан адамдар ере береді. Ол Аблязов болсын, мына жаңа Қосановты көрдіңіз. Ол онша көп белгілі болмаған адам болса да, оппозициячыл, бірақ оған дауыс берді, оны қолдамаса да. Оны дауыс бергендер оған берем деп берген жоқ. Мына Тоқаевқа бермейміз деп соған беріп, соған бұрылып отыр. Осы жағдайда бұл жерде тек қана Аблязовтың адамдары емес, жалпы көптеген адамдар, тіпті мына Аблязов болсын, Қосанов болсын, не болмаса өзгөрү күтүп отурган адамдар болду. Онун ичинде арине Аблязовду колдойтун адамдар болду, бирок жайша чыккан адамдар да болду, жалпы каршылык билдирген адамдар да болду.
Биз ушу казак бийлигинин пикирин уга кетели. Албетте казак Ак Ордо жаңы шайланган президент дагы ушу шайлоо күнү көчөгө чыккандарды Аблязов түптөгөн, өлкө ичинде экстремисттик деп таанылган Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылынын чакырыктарына азгырылгандар катары мүнөздөп көрсөтүп жатат. Ушул жерден Казакстандын ички иштер министринин орун басары Марат Кожаевдин шайлоо күнү айткандарын уга кетели.
Городе Нур-Султан.
Албетте, чөт өлкөдө туруп калктын башына айлантуу аракетинин таасири болбой койбойт. Мындай чакырыктарга элдин кайсы бир бөлүгү күн катты. Биз азыр коомдук тартипти бузган көрүнүштөрдү алдын алуучу чараларды көрүп жатабыз. Биздин мыйзамдарда тынч жыйындарды, митингдерди, демонстрацияларды өткөрүүнүн тартиби так жазылган. Андай талаптарды бузгандар мыйзамда каралган жоопкерчиликти тартышат.
Бойкот внеочередных выборов.
Биз менен Бишкек студиябыздан азыр байланышта дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов турган. Эсиңиздерге сала кетели. Аскар мырза, ушул жерден сизге суроо берейин. Мына Казакстандагы каршылык акциялары тууралуу сиздин пикирди дагы уккум келип жатат. Кыргызстандын тарыхы саясий митингдерге бай экенин сиз жакшы билесиз. Эки ири элдик толкундоону Кыргызстан баштан өткөрдү. Бул окуяларды кезинде Казакстандын бийлиги жана мамлекеттик медиасы бир туруксуздуктун же башаламандыктын белгиси катары сыпаттап турганы да белгилүү. Казакстандагы соңку окуяларды, акцияларды өлкөдө жарандык коомдун жандануусу же ошо бийликтин саясатына макул эместигин билдирип чыгып жатканы деп түшүнсө болобу?
Сиз туура айтып кеттиңиз. Эгерде биз Кыргызстандын тажрыйбасына таянсак, биз эки жолу башыбыздан өткөздүк. Башынан кандай башталган деле жакшы билебиз. Ошол учурдагы азыр мына тыштан туруп Казакстанга баа берип, алардын деле кандай шайлоо өтүп, ошонун ичинде элдин нааразычылыгы болгон учурда мен бир гана баа берем. Бул баягы джин бутылкадан чыгып кеткендей дегендей. Бул маселеде азыр биздин тажрыйбага таянсак, күч менен буну бир кармоо чектөө бул убактылуу эле нерсе. Эгерде элдин ишеним кайтаруу боюнча бир кескин түрдө бир чаралар көрүнбөсө, мен ойлойм, жеке менин пикирим, бул нааразычылык акциялары дагы көбөйө берет.
Деди экс-элчи дипломат Аскар Бешимов. Сиз Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн угуп жатасыз. Азыр бир нече мүнөттөн кийин кайрадан улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Казакстан Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында маалыматтык коопсуздук борборун түзүү зарыл деп эсептейт. Бул тууралуу бүгүн Бишкектеги аталган уюмдун саммитинде Казакстандын жаңы кызматка киришкен президенти Касым Жомарт Токаев билдирди. АКШ Конгрессиндеги республикачыл сенаторлордон турган топ Орусиянын газ куурлары боюнча долбооруна санкция сала турган мыйзам долбоорун сунуштады. Экс-депутат мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкова саясатчыны абактан ооруканага которуу боюнча мамлекеттик жаза аткаруу кызматына жана башка тиешелүү органдарга өтүнүч жиберди. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дарига Азаттык чекит орг эми алдыда биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгү, анда Казакстандагы кармоолор менен коштолгон шайлоо тууралуу кеп болот.
Адистик карьерасынын басымдуу бөлүгүндө дипломатиялык кызматтарды аркалаган, бийлик башына келгенге чейин сенаттын спикери болгон Касым Жомарт Токаевдин президенттик мөөнөтүнөн эми эмне күтсө болот, ал канчалык элбашы Назарбаевтан көз карансыз саясат жүргүзө алат, деги эле мындан ары Казакстандын Борбор Азиядагы коңшулары, анын ичинде Кыргызстан менен мамилеси кандай өнүгүшү мүмкүн? Алдыда дал ушул теманын өңүтүнө кененирээк токтолобуз. Оолу Токаевдин тышкы саясаттагы карманган багытын билүүгө аракет кылалы.
Касым Жомарт Токаев Казакстандын ички саясаты сыяктуу эле тышкы саясатында да Назарбаевдин курсун улантаарын билдирип келет. Ал президенттик шайлоонун эртеси күнү өткөргөн маалымат жыйынында бул позициясын дагы бир жолу ырастап, Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташтыктын маанисин баса белгиледи.
Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы иштерди жана интеграцияны өнүктүрүү боюнча аракеттери уланат. Интеграция абдан татаал көрүнүш. Мунаса табуу үчүн ага жоопкерчиликтүү мамиле кылуу керек.
Токаев Евразия жогорку экономикалык кеңешинин май айынын соңунда Нур-Султан шаарында өткөн саммитинде Борбор Азия лидерлеринин дээрлик баары менен кездешүүгө үлгүрдү. Ага чейин апрель айынын башында же президенттик кызматка киришкенден 2 жума өткөндөн кийин расмий сапар менен Орусияга, андан соң мамлекеттик визит менен Өзбекстанга барып кетти. Токаев 10 июнда чет өлкөлүк журналисттин суроосуна жооп берип жатып, шайлоодон кийинки биринчи чет өлкөлүк сапары Бишкекке туура келерин, коңшу өлкөлөр менен кызматташтык алдыңкы планда экенин айтты. Бишкек менен Нур-Султандын алакасы экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кызматтагы акыркы айларында кескин солгундап кеткен. Дипломатиялык кайым айтышуу казак-кыргыз чек арасында текшерүүнүн күчөшү менен коштолгон. Мамиле чыңалып турган учурда казак сенатын башкарып келген Токаев Атамбаевдин казак бийлигин сындаган сөзүнө кескин жооп берген.
Атамбаевдин Казакстанга одоно асылуу менен коштолгон кезектеги туталанма сөзү чыныгы коңшулук мамилеге зыянын гана тийгизет. Чоң саясатта мындай эмоцияларга орун жок. Кыргызстанды блокадалоо жөнүндө сөз жүргөн жок. Евразия экономикалык биримдигинин нормаларын, талаптарын аткарыш керек.
Кыргызстанда президент Сооронбай Жээнбеков ишке киришкенден кийин алака жакшырганы байкалды. Саясат таануучу Эмил Жураев Бишкек Токаевдин администрациясы менен тыкыз мамиле түзүшү керек дейт.
Эми мындан ары шайлоодон кийин ал толук кандуу бир легитимдүү мандат алат. Элдин добушун алат. Ага жараша анын президенттик авторитети, ошого жараша анын кыла билген иши, чечкиндүүлүгү мүмкүн артат дагы. Бул өз кезегинде ал кишинин саясаты жаңы болобу, жаңыча бир тышкы саясатты алып барабы, менимче бул чоң маселе. Кыргызстан үчүн Казакстан эң эле маанилүү мамлекет.
Ушул теманы улантабыз. Аскар мырза, сиз дипломатия жагын мыкты билген адиссиз. Токаев өзү да кесипкөй дипломат экени белгилүү. Анын башкаруусунда Казакстандын тышкы саясатында, анын ичинде кыргыз-казак алакасында кандай өзгөрүүлөрдү же өнүгүүлөрдү күтөсүз?
Дүйнөлүк саясий бир айданда Токаев лидер катары азыр чоң таанымал эмес. Ошондо биз эгерде келечекте эмне болот десек, анын сөздөрүнө таянсак болот. Ошондо өзүңүздөр деле айтып кеттиңиздер, азыр бир нече жолу убада берди эл башынын тышкы жана ички саясатта жолун улантууда. Ал бир, анын ошол айтылган сөзү ишке ашаарын дагы кепилдиги бар. Ал Назарбаев президенттик кызматын тапшырганы менен өзүңүздөр билесиздер, элбасы деген макамы бар. Андан сырткары коопсуздук кеңештин жетекчиси. Башкача айтканда, өлкөдө эң маанилүү, эң ири чечимдерди кабыл алууда ал колунда сактап калды. Ушул эки айтылган себептен кийин мен ойлойм, бир жакын арада ушул бийликтин транзитинде биринчи интервалында бир кескин түрдө өлүттүү бир өзгөрүүлөр болбойт. Ошол эле кыргыз казак мамилелеринде дагы.
Аскар мырза, эки өлкөнүн ортосунда маселелер бар эмеспи? Мисалы Кыргызстан менен Казакстан ортосунда экономикалык кызматташтык, анын ичинде бажы дагы, чек арадагы текшерүүлөр сыяктуу дагы ушу мунасабат табууну талап кылган көйгөйлөр күн тартибинде турат. Бул сыяктуу маселелер кандай чечилиши мүмкүн же кандай чечилиш керек ушу жаңы администрация менен?
Кубат, сиз туура айтып кеттиңиз, бизде келишпестик, ар кандай тоскоолор, тосуулар баягы жылдан жылга эле акыркы жылдары көбөйүп кетти. Азыр эми эксперттердин баары айтышат, бул мамилелерди жаңы түзүш керек, ишеним туудуруп сүйлөшүүлөргө барыш керек. Бирок негизги өзөгү ошо сүйлөшүүлөр. Бул мыйзам талаасына кайтуу. Не дегеним? Казакстан, Кыргызстан арасында ушул жылдары бизде 100 ашуун келишимдер түзүлгөн. Анын ичинде түбөлүк досчулугубуз бар, стратегиялык өнүктөшүбүз бар, Евразиялык экономик бирикменин ичинде талаптары бар. Анан биз такыр эле ушул мыйзам талаасынан чыгып кеттик. Неге дегенде каалаганда жаап, каалаганда ачып, анан жаап коюшат бир шылтоо менен. Биздин делегация Астанага учуп барса кайтара ачып коет. Бул баякы көрүнүш адат, биздин аракетибиз ушул мыйзам талаага кайтаруу.
Түшүнүктүү.
Башка биздин эки тараптуу өнүгүш жол жок.
Борбор Азия тууралуу сурай кетейин. Мына чөлкөмдө дагы бир таасирдүү өлкө деп саналган Өзбекстан, Шавкат Мирзиёев бийлик башына келгенден бери барган сайын дүйнөгө ачылып баратпайбы? Анын фонунда региондогу таасир жагынан алганда Казакстандын жаңы лидерине кандай мамиле жасалышы мүмкүн?
Жакшы суроо бердиңиз. Бул суроо мен ойлойм, бул борбордук Азиянын интеграция маселесиндеги жатат. Бул убакка чейин көргөнбүз, ушул борбордук Азияда интеграцияга аракет кылуу, кызматташууну жогорку деңгээлге бир нече жолу кандай сунуштар болгон, демилгелер болгон ошо Назарбаев менен. Ошол учурда көп эле эксперттердин арасында талдоо болгон атаңдашуу Казакстан менен Өзбекстан менен арасында ушул лидерлик боюнча. Азыр эми Токаев жаңы президент болду. Эми бирок ал өз алдынча бир иш чараларды көрөт дегенден мен алысмын ушул транзит, бийликтин транзитин биринчи фазасында. Бирок ушул борбордук Азиянын өлкөлөрүнүн арасында айрыкча Казакстан, Өзбекстан мамилесинде мен ушул интеграциялык маселелерге бул кимдин демилгеси болот, кимдин иш аракеттери болот, ошого таандык деп ойлойм.
Толгунай айым, акыркы суроону сизге бере кетейин. Мына Токаев мени транзиттик жүргүнчү деп атабагыла деди. Чынында ал шайлоодо утуп чыгып, мыйзам чегинде президент болуп калды. Албетте Назарбаев турат, коопсуздук кеңешин жетектеп турат. Казакстанда ошону менен бийликтин транзити аяктады десек болобу, же бул бир гана этабы же фазасыбы?
Я думаю, что транзит у нас даже не начался.
Бизде бийликтин транзити керек болсо баштала элек деп ойлойм. Болгону формалдуу түрдө биринчи киши алмашты. Эксперт айткандай, калганы мурдагыдай эле өз ордунда. Андыктан бийликтин алмашуусу баштала элек. Кандайдыр бир багыт, принциптер алмашканда транзит деп атасак болмок эле. Андайга күбө боло элекпиз. Андыктан Токаев алдыда таштай турган бардык маанилүү кадамдардын артында Назарбаев турган болот. Натыйжада Казакстандагы бийликтин алмашуусу тууралуу сөз кылуунун дагы кереги жок. Болгону биринчи кишинин жүз алмашты.
Это просто смена первого лица.
Казакстандагы соңку саясий окуяларды бүгүн Алматыдан байланышка чыккан саясат таануу илимдеринин кандидаты Толгонай Үмбетәлиева, Бишкектеги студиябызга келип берген дипломат, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бишимов жана Прагадагы студиябыздан Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча талдоочусу Мирхат Шарипжан менен талдадык. Сиздерге чоң рахмат.
Берүүнү Кубат Касымбеков алып барды. Биз жана дүйнө берүүсүнүн видео версиясын биздин сайтыбыздан көрө аласыз. Ал казак калкын ойготкон шайлоо деп аталат. Ошондой эле YouTube-дагы баракчабызда дагы бар. Азаттык радиосунун оосунда кеткен бардык макала маектер дагы биздин сайтыбызда жайгашкан. Ал жактан айрымдарын фото жана видео менен кошо көрсөңүз болот. Андан тышкары социалдык тармактардан дагы издеп, ал жактан биздин жаңылыктарыбызды окуп, өзүңүздүн комментарийиңизди калтырсаңыз болот. Толкундан алыстабаңыз.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Санжыра радиосунда жарнама.
Көңүл буруңуздар, жаңы О абоненттери үчүн
мобильдик байланыш лидеринен сонун акция. Переходи на ООО. Жумасына болгону 45 сомго 10 гигабайт интернет. Плюс 30 мүндө акысыз чалуулар. Кошуп алууга шашыл. Акциялык топтомдордун саны чектелүү. Дароо азыр ООО которул. Бул супер ыңгайлуу гана эмес, бул жөн гана арзан. Толук маалымат 544 номеринде жана OCHK.KG сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.